Ви радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, мислете на нашата страна. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и во на нашето единствено радио, посветено на женското предприемништво на Националната платформа, ви ги представувам епизодите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Елена Мишевска, магистер по дипломатија и меѓународна политика со завршени два факултети. Јавна администрација на Универзитетот на Југоисточна Европа и лидерство и младинска работа Јонкопинг Универзитет во Шведска. Ме измачи Елена, додека те представим. Добар ден, добре дојде во нашиот радио подкаст од Верадио.мк.
Добар ден и добро ве најдов. Чест и задоволство ми е што ме поканивте и што присуствувам на денешната емисија за единственото ви радио, кое што е посветено на женското предприемништво во Република Северна Македонија.
Вие сте координаторка на ХАБОК, на Националната платформа од Полушкиот регион и сте од Тетово. Кажете ни, кои места ги опфаќа се Полошкиот регион?
Така, Полошкиот регион е еден од 8-те статистички региони во Република Северна Македонија. Регионот се наоѓа во северо-западниот дел од државата и се граничи со Косово и Албанија и внатрешно со југо-западниот и Скопскиот регион. Главен центар на регионот е градот Тетово, наречен е по областа Долни Полог. Имено, Полошкиот регион е поделен на 9 општини и тоа Брвеница, Боговиња, Теарца, Тетово, Желино, Јегуновце, Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростош. И моменталната бројка на население на Полошкиот регион изнесува 304.125 жители.
Така, убава бројка, познан ми е регионот, убав регион и убави места каде што може да се работи. Значи, Националната платформа за женско предприемништво со крај на 2021 влезе во следната фаза од работењето, кога активностите од национално ги прошири на локално ниво, за да возможи по-непосредно информирање и достапност на платформата до жените предприемачки. Локалниот хаб во Тетово го водите вие. Каков предизвик за вас представува ова, со оглед на тоа дека ја нели порано стимала и работите фактички на вакви проекти?
Така, значи, женското предприемништво е тема која што навистина многу ме интересира, воедно и ми е и силен предизвик и токму заради тоа сакав да бидам вклучена во имплементација на ваков проект. Имено локалниот хаб во Тетово за женско предприемништво ќе служи за координација на активности за женското предприемништво на регионално ниво, кое дополнително ќе обезбедува можности за пошироката заедница на платформата. Имено платформата ќе биде составени од граѓански организации кои што дополнително ќе се приклучуваат кон платформата и ќе учествуваат во сите и разни активности на женското предприемништво. Имено станува збор всушност за еден проект кој што ќе биде застапување и лобирање за поголем успех и вклученост на жената како на национално, меѓутоа така и на локално ниво, што е навистина важно за жените во државава, меѓутоа така и за мене како поборник за женските права.
Така, значи имате многу искуство на ова поле, имате искуство и со проекти и сега, еве ќе ни кажете каде работите. Кои све искуства ги влечете, да речеме, од досегашната работа, за да можете да ги имплементирате во овој проект?
Така, именно би сакала тука да посочам дека имам вкупно 14 годишни искуство и имам имплементирано до сега 25 проекти кои што се поддржани од меѓународни донатори. Меѓутоа, стрикно поврзано со овој проект на женско предприемништво, би сакала да напоменам дека активно бе вклучена во имплементација на проектот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, вториот и третиот директен грант, кој што значеше фактички директно вработување на млади луѓе, долгорочно невработени жени, каде бев одговорна претежно за Полошкиот регион, Тетово, Гостивар, меѓутоа и Општина Дебар, каде што активно работевме на поддршка на жените преку имплементација на активни мерки и политики. И успеавме со тој проект да вработиме околу 150 луѓе од Полошкиот регион. Дополнително би сакала да напоменам дека имам и 2-годишно искуство со WeMake, женско предприемништво во Република Северна Македонија, кој што беше имплементиран од страна на Сдруженијето на бизнес жени. Имено проектот беше навистина интерактивен и вклучуваше подготовка и одржување на настани со вклученост директно на минимум 100 луѓе од Полошкиот регион, понатака обуки со вклученост од 50 жени за кластеринг, предприемачи и стартап, информатичка технологија, STEM, работилници за грин и социјално предприемништво. Значи и преку проектот на WeMake, заедно со поддршката од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и Центар за вработување Тетово Томислав Трифуновски, во тој период на 2-годишна имплементација на проект за женско предприемништво, отворивме околу 100 бизнеси водени и управувани од жени.
Така, значи, како координатор на Полушкиот хаб, се предпоставувам дека еве денови ви имаш еден состанок за договори и се, дека веќе некако ја работите програмата како следните 2 години ќе имплементирате националната платформа за женско предприемништво на локално ниво во Полок. Нешто да споделите со слушателките за тоа?
Така, именно во рамките на проектот би сакала да посочам дека активно се почнати подготовки и веќе влегуваме сериозно подлабоко во работата. Би сакала да напоменам дека во следните 2 години планирани се навистина преголем број на активности. Активно ќе бидам вклучена во заедничките активности поврзани со Националната платформа за женско предприемништво, заедно со останатите 7 координаторки од сите статистички региони. Имено, тука би сакала да посочам дека Советот на Националната платформа на женско предприемништво навистина на високо дело во неговата структура и го сочинуваат голем број на членове. Сега за Полошкиот регион ќе биде многу важно за тоа што тоа ќе значи голема вклученост на девојки и жени од различни географски подрачја, различни етнички групи и вложување на силен напор за поддршка на жените кои што живеат во малку позатворен свет. Имено, ќе работиме на активности кои што ќе значат избор на локални организации од Полошки регион во кои што ќе се вклучат во Советот и ќе дадат големо и конструктивно мислење и зајакнување на капацитетите на Советот. Со оглед на тоа дека во изминатиот период Националната платформа подпиша декларација за поддршка на женско предприемништво од највисоките представници на централната власт, оваа активност ќе продолжи и на локално ниво. За Полошки регион, навистина, ќе се потрудиме да добиеме поддршка од градоначалникот, од директорот на Полошкиот плански регион. Дополнително со овој проект ќе работиме на лоби групи кои што ќе делуваат за лобирање, за креирање на локални политики, меѓутоа изработка на стратешки документи. Важно е што проектот ќе организира локални форуми во Полушкиот регион, кои што ќе бидат од многу високо ниво. Дополнително ќе се организираат вебинари, обуки и оно што е многу интересно, проектот ќе предвидува избор на локални амбасадорки, по една за секој плански регион, значи кои што ќе делуваат во насока на женско предприемништво на локално ниво и ќе споделуваат позитивни примери до идните жени и девојки кои што сакаат да отвораат свој бизнес.
Така, Елена, убаво ни го објасни ова. Денови отворивме јавниот повик. Се надевам дека ќе профункционира и дека ќе се најдат вистински амбасадорки. Ова е еден голем предизвик за вас. Меѓутоа, пред да продолжиме професионално да зборуваме, ајде малку за приватниот ваш живот. Имаш многу работа. Спомна и во разговорот пред снимањето дека си работела на многу проекти, дека си работела со премногу фул работно време, дури си го запоставувала приватниот живот. Сега како сето ова го менаджира? Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Балансирам како професионалниот живот, така и професионалниот живот, така и приватниот. Би сакала да посочам дека професионално пак сум ангажирана со полно работно време, меѓутоа и дополнително имплементација на два проекти кои што навистина многу ми значат. Меѓутоа, затоа, како што напоменав, потребно е голем баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот, за да може човек да биде исполнет во секое поле. Во моментов активно сум вклучена во, како што посочи, во три проекти. Тоа не ми дава можности многу за слободно време, но секој дел од слободното време сакам да го поминам со фамилијата, со вереникот, со блиските пријатели и да си дадам време за себе, за кафе, за дружење и за некој начин слобода која што навистина многу ми е потребна.
Да, секако, тука се полним енергетски за да се може так понатамо. Значи, во Полушкиот хаб и на националната платформа, меѓутоа и со WeMake и со другите проекти што си ги работеле, се работи за постигнување не на економска независност за жената. Колку вие сметате дека оваа економска независност за жената е важна?
Така, како што посочите, тоа е навистина важно. Важно затоа што во 21 век треба да бидеме целосно равноправни со мажите. Важно е поради тоа што жената треба да биде вклучена во многу процеси, како за вработување и за многу процеси кои што се битни како на локално ниво, така и на централно ниво. Колку жената е поекономски независна, толку оваа држава, толку и светот ќе бидат едно подобро место за живење на сите.
Так. Так. Добро. Еве сега за крај би сакала да споделиш со слушателките од бизнис светот. Значи, националната платформа и Верадиот е во рамките на националната платформа еден соопфатен проект кој што ти веќе го усвои, знаеш како функционира. Колку оваа национална платформа е потребна и колку ќе остави, нели, кога ќе изфункционира некои промени кои што се потребни во оваа сфера?
Так. Имено националната платформа, како што и сами напоменавте, се формираше преку спојување на веќе постоечката платформа за женско предприемништво и националниот совет за женско предприемништво со цел подобро искористување на потенцијалот од овие тела за развој на женско предприемништво и се разбира можности за креирање на заеднички политики кои што ќе придонесат за општо добро. Мојот став е дека неговата улога е навистина многу важна од причина што основна цел на националната платформа на национална за женско предприемништво е главен социјален партнер за креирање на политики и реформски процеси преку соработка со институции, приватен сектор, меѓународни партнери, да го напреди женското предприемништво и воедно да отвори пристап на глобалниот пазар и да воспостави еднакви услови за поддршка на компаниите кои што се водени и пред се управувани од жени. Ова е навистина многу важно, како што посочи во 21 век, каде што жените се бореме за еднакви права и поголема наша вклученост како на локално, така и национално ниво. Дополнително за поголема информираност на слушателите би сакала да посочам и дека во однос на структурата на националната платформа на женско предприемништво е создадена од 4 слоен пристап и тоа Советот за женско предприемништво, оперативните групи за адресирање на проблеми од женското предприемништво, хабови за женско предприемништво, кои што ќе служат за координација на регионално ниво, така за Полошкиот регион ќе не бидат навистина многу важни, и по широката заедница на платформата. Процесот е започнат на централно ниво и тука би сакала да посочам дека преку хабовите активно ќе продолжиме да се шириме на 8 плански региони на локално ниво и да се надеваме и се надеваме, значи со сигурност, значи на успешен проект со застапување, лобирање и успешно имплементирани активности за поголема вклученост на жената.
Убаво ова го објасни. Мислам дека слушателките баш ке добијат еден комплетен пристап. Јас ти благодарам што одвои време, што си денеска гостинка на епизодот од подкастот на Верадиото. Ти посакувам многу успех како координаторка на Полошкиот хаб и уште понатаму и во нели другите области што работиш, исто така преголем успеси.
Ти благодарам многу. Чест и задоволство ми е што одвоите време да дискутирате со мене. Ви благодарам уште еднаш.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.